إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله عز وجل في كتابه الكريم فاستقم كما أمرت ويقول أيضا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أيها الناس عباد الله اعلموا أنه قد انقضى شهرنا المبارك شهر الله شهر رمضان ولم تنقض الأعمال بل ما زلنا نحتاج إلى الأعمال الصالحة كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى لغزانك كتك إيماني pamoja na kuwa mwezi mtukufu wa Ramadhani umekwisha lakini bado tunahitaji matendo yaliyokuwa mema kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, umwabudu mola wako mpaka yakufike mauti. Na kadhalika Allah anasema fastaqim kama umirt, simama sawa sawa kama ulivyoamrishwa muda wote, usimame katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jambo la kwanza ambalo tunazihusia nafsi zetu na nafsi za ndugu zetu ni kujua kwamba kuna fursa bado za kusimamisha swala tano, ambazo swala tano ni wajibu juu ya kila Muislamu, lailan wa naharan, katika masiku yote na miezi yote mwaka mzima, si mwezi wa Ramadhani tu. Kadhalika swala za sunna, kadhalika jambo la kujitolea katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na kukithirisha mema mbalimbali, haya yote ni mambo ambayo mja anatakiwa adumu nayo katika maisha yake yote. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa nukta ambazo tunakusudia tukumbushe katika siku ya leo ni jambo la tamassuku bidini rabbina tabaraka wa ta'ala alladhi huwa dinu l-islam. Yaqulu Allahu azza wa jal inna ad-dina inda Allahi l-islam wa yaqulu ayman wa man yabtaghi ghayra l-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha kwamba dini ya Uislamu ndo dini ambayo watu wote wanatakiwa washikamane nayo, na wale walio nje ya Uislamu wanatakiwa waingie katika dini ya Uislamu. Yakulu Nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama fi hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, walladhi nafsi biyadi ma sami'a bi yahudi wala nasrani thumma lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake, hata nisikia mimi mtu yeyote awe ni Yahudi au awe ni Naswara, kisha asiniamini mimi ila atakuwa ni katika watu wa motoni. Hadithi hii inathibitisha kwamba dini ya haki ambayo watu wote wanatakiwa washikamane nayo ni dini ya Uislamu. Na dini hii ya Uislamu ni dini ambayo haina shaka ndani yake. Muislamu anatakiwa aiamini kwamba dini ya Uislamu ndio dini sahihi na ndio dini ya haki, na wala asiwe na mashaka katika hilo. Akishalijua hilo Muislamu, atambue pia kauli yake Allah anasema, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Allah subhanahu wa ta'ala anasema yeye ndiye aliyemtuma mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bil huda, akaja na uongofu, bil huda wa dinil haqqi, akaja na uongofu pamoja na dini ya haki, liyudhhirahu ala dini kulli, ili aidhihirishe juu ya dini zote, ili dini ya Uislamu ishinde iwe juu ya dini zote na mifumo yote ambayo wako nayo wanadamu. Aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala inatukumbusha na kutueleza jambo muhimu sana. Miongoni mwa mambo ambayo yanapatikana ndani ya aya hii ni jambo la kujua Muislamu ya kwamba dini ya Allah ambayo Allah ameichagua na akaingia kwetu sisi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia kwenu ninyi Uislamu iwe ndo dini. Ashahid kwamba dini ya Uislamu ndo dini aliyoridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Dini hii ambayo Allah ameiridhia ni dini ambayo inatakiwa iwe juu ya dini zote. Hakuna dini inatakiwa iwe juu ya dini ya Uislamu. Hakuna mfumo unatakiwa kuwa juu ya mfumo wa Uislamu. Dini ya Uislamu ndio dini inatakiwa kuwa juu. Na dini inayokusudiwa hapa ni dini aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama قال الامام البربهاري رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله ان هذا الدين انما جاء من قبل الله تبارك وتعالى وعلمه عند الله وعند رسوله فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الاسلام. امام البربهاري رحمه الله تعالى انا بينش kwamba tambua ya kwamba dini hii imetoka kwa Allah, na elimu ya dini hii iko kwa Allah na kwa mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa dini hii ya Uislamu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameridhia, ndio dini iliyotoka kwa Allah, ndio dini ambayo elimu yake iko kwa Allah katika Qur'an na katika Sunna, ndio dini ambayo inatakiwa kuwa juu ya mifumo yote ya wanadamu. Tukisema dini ya Uislamu inatakiwa iwe juu ya mifumo yote, haimaanishi majina tu ya Kiislamu yawe juu ya majina ya watu wote, wala misikiti ya Uislamu iwe juu ya misikiti ya watu wote. Hatumaanishi mambo kama hayo. Kinachomaanishwa ni kwamba ulao Uislamu sahihi ulio katika Qur'an, ambao uko katika Sunna, walioishi nao maswahaba, ndio unaotakiwa kuwa juu ya mifumo yote. Mwanadamu ifikie hatua atambue ya kwamba mila yote ya babu yake, mila yote ya ndugu yake, mila yote aliyoizoea ambayo iko ndani ya Qur'an wala katika Sunna na ufahamu wa maswahaba ridwanullahi alaihim ajma'in, mila hiyo ni batila na haitakiwi kudhihirishwa wala kupewa nguvu wala kusaidiwa ili ishinde. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli. Allah ndiye aliyemtuma Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akaja na uongofu pamoja na dini ya haki ili ishinde ya dini zote. Ndugu zangu katika imani, ningependa kila tunapoongea turudi katika aya hii ndani ya hotuba yetu ya leo, tuzingatie kwamba kiini cha hotuba yetu ya leo, kiini cha hotuba yetu ya leo kinazunguka juu ya aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema alimtuma Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaja na mambo mawili, jaa bi amrayn azimayn wa bihima yadhharu din rabbina tabarak wa ta'ala ala ad-din kullih al-huda wa din al-haqq. Yaqul al-allamah as-sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi al-huda huwa al-ilm an-nafi' wa din al-haqq huwa al-amal as-salih. Haya ndiyo mambo mawili aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ambao Waislamu wangeshikamana nayo wangeweza kushinda bila mifumo yote inayotawala duniani, inayotawala katika miji, inayotawala katika wilaya, inayotawala katika familia na katika makona makabila na koo mbalimbali. Waislamu wangeshikamana na hizi njia mbili, wangeshikamana na hii mifumo miwili na haya mambo mawili, Uislamu unatakiwa uwe ndio dini inayotawala, ndio dini yenye nguvu. Ndugu zangu katika imani, Waislamu wanayapoteza haya mambo mawili, jambo la al-ilmu an-nafi' na jambo la al-amal as-salih, jambo la elimu yenye manufaa kadhalika matendo yanayotokana na elimu hiyo. Haya mambo makubwa mawili yamesahaulika katika jamii ya Waislamu. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa mujibu wa aya tunayosoma alipewa haya mambo mawili, ndiyo aliyokuja nayo. Bali mambo haya mawili aliomba Nabii Ibrahim alayhi salam kabla hajazaliwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Alimwomba Allah tabaraka wa taala, rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, ee Mola wangu kwa kizazi changu watu wangu wa mila yangu. Ni Nabiyullah Ibrahim alayhi salam abul iman anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atume kwetu sisi mtume, rabbana wa ba'ath fihim rasulan, ewe Allah tuma kwao nabii tena anayetoka miongoni mwao, yatlu alayhim ayatu, awasomee aya zako, wayuzakihim wayuallimuhum alkitaba walhikma, na awatakase kwa matendo walionayo, awafundishe kitabu, awafundishe sunna. Haya ndiyo mambo anayoomba Nabii Ibrahim alayhi salam. Yaqulu Allahu azza wa jalla huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walhikma wa in kanu min qabl la fi dhalalin mubin. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyetuma kwa umma, ndiye aliyetuma kwa watu ambao wako na elimu, ametuma kwa nabii akaja na mambo haya, akawa anawasomea kitabu, akawa anawatakasa kutokana na matendo yao, anawalingania kuacha dhambi na kushikamana na haki, kuacha shirki, kushikamana na tauhid, kuacha mambo yasiyofaa na kushikamana na mambo yanayofaa. Hii ndio dawa aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, kad la tatasawwar hawla hadhihi al-amrayn, unaweza usitasawwar juu ya haya mambo mawili, lakini ilaika mithalan, ni juu yako mifano kadhaa namna Mtume sallallahu alayhi wa sallam alivyokuwa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anatumwa na Allah tabaraka wa taala, alikuwa ni mtu ambaye ni yatima, alam yatidika yatima mfaawa, alikuwa ni mtu ambaye ni yatima, hakuwa na wazazi wake wakati anatumwa, kwa sababu alikuwa na umri wa miaka 40 na babake amefariki aliyekuwa Mtume sallam hajazaliwa, na mamake akafariki akiwa ni kitoto kichanga, kadhalika ammi yake akafariki
babu yake akafariki kwanza, kisha ammi yake. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa ni yatima, alam yajidka yatima faawa, hatukukuta ukiwa ni yatima tukakuliwaza, tukakupa watu wakusaidia. Wawajadaka aila faaghna, tukakukuta uko hoe hae, tukakutajirisha. Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakuwa na mali. Nataka tutasongwa tuone namna mambo mawili yalivyoweza kuisimamisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa idhini ya Allah. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ametuma aliyekuwa akuja na shehena ya mali, bali walikuwa wengi katika watu waliokufuru wakipinga jambo la mtu kuwa anatumwa kwao aliyekuwa ana mali, wanamshangaa ni mtu ambaye hana mali. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. وكانوا مشangaa mtume gani huyu anakula chakula kama sisi, anatembea masokoni, anaemea, anafakaza wakaza. Alikuwa namna hiyo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama tulivyo sisi katika hali ya uislamu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam hajatumwa akiwa na hazina kubwa ya mali. Alam yajidka yatima faawa, wewe leo una wazazi wote au wamefariki ukiwa ni mtu mzima, au una babu, una baba mdogo ambao wanakuhama wamesimama sawa. Alam yajidka yatima faawa wawajadaka aailan faaghna wawajadaka dhalan faahda wawajadaka aailan faaghna, tukakukuta dhalan faahda ukiwa umepotea tukakuongoza. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakuwa na kitaba wala sunna kabla hajapewa utume. Allah subhanahu wa ta'ala akamteremshia kitabu, kadhalika sunna, ili aweze kuongoza wanadamu. Ni kwa mambo haya mawili alikuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, tasawwari da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na watu ambao wamekutana nao katika dawa yake ni maswahaba ridwanu Allahi ta'ala alayhim ajma'in. Tazama dawa yake katika zama za mwanzo, namna anavyolingania Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, watu wakiwa katika hali ngumu, watu wakiwa hawana uwezo, hawana dola, maisha yao yalikuwa ni magumu, ridwanu Allahi ta'ala alayhim ajma'in, bali walikuwa wateswa mwanzo wa da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Mtume hana la kuwasaidia kwa sababu hana dola, hana nguvu, hana silaha za mapambano. Alikuwa namna hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hii ndiyo hali ya da'wa aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alijua ni jambo lipi la kuanza nalo katika hali ya kuwanusuru. Allah tabarak wa ta'ala akamteremshia Qur'an, akamteremshia sunna, anamwamrisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, iqra'a bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, al-ayat. Jambo la kwanza anamwamrisha asome, asome tena kwa jina la Mola wake aliyeumba. Na wakati huo anaamrishwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alikuwa na umri wa kuanzia miaka 40 na kuendelea, hakuwa mtoto mdogo. Anaambiwa iqra, tena kwa kubanwa mbavu, mpaka Mtume sallallahu alayhi wa sallam anaumia. Anaambiwa iqra, anasema ma ana biqari'in, mimi si msomaji, nisome nini? Mbona sina elimu ya kusoma, nisome nini? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Jibril alayhi salam anaanza kumsomesha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, hii ndio silaha anayokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na baada ya kuamrishwa yeye asome, kadhalika naye akawa anaamrisha elimu, naye akawa anasomesha. Jambo la kwanza lilianza nalo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tazama kaifia ya da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, utazame uslubu wa da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, uone namna watu walivyokosea. Ndio maana mifumo ya hoja ikawa juu ya Uislamu, ndio maana mifumo ya kizushi ikawa juu ya Uislamu, ndio maana misikiti ya bid'a ikatawala, ndio maana watu wa bid'a wakawa ilitanguliza haya mambo mawili. Jambo la kwanza ilitanguliza jambo la elimu, jambo la pili ilitanguliza jambo la al-amal salih, matendo ambayo yanaendana na sunna na sio bid'ah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد دوزانكو كتك إيماني تنا يتاج مانبا مانبا صلى الله عليه وسلم ولك جنائه نجمل العلم النافع na al-amalu salih, ndio mambo ambayo jamii ya Kiislamu inatakiwa yatangulize, ndio mambo ambayo tunayatanguliza katika dawa yetu, ndio mambo tunayatanguliza tukilingania nafsi zetu, ndio mambo tunayatanguliza tukiwalingania ndugu zetu, jambo la kuhuisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mioyo yao kwa elimu, kuhuisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala katika matendo yao kwa sunna. العلم النافع والعمل الصالح وسمامك كيلم يعني منفع كذلك ما تدري وقدما هذه السلاح زمان زوز وإسلام في مسلمين يا الله سبحانه وتعالى تقزانك كيماني هان ماما ما هو إسلام لو كش كمانا نايو الله مأهيدي قوية جوا وكش كمانا نايو وكان ونسمامك كما تدري خير ونسمامك كسوالة ونسمامة كسوم ونسمامة كزكاة ونسمامة كصدقات ونسمامة كحج ونوزو نما سندو بالنبالي أمبالي ونمريسو كسريا ياو هيني سبب يبسمامة ديني الله سبحانه وتعالى. لو الله وتالله لو جواتو كسمامة كهيا مامبو واتو كيسمامية مامو هيا sehemu yoyote watakapo yasimamia mambo haya watapata izza ya Allah, watapata utukufu wa Allah. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man yuridi Allahu bihi khairan yufaqihuhu fi ddin, Allah akimtakia mja wake kheri anamzindua katika dini ya mola wake, anasimama katika dini ya Allah kwa kuisoma dini ya Allah na kusimamia dini ya Allah na kusomesha dini ya Allah. Haya ndiyo mambo ya msingi ambayo Uislamu unatakiwa usimamie. Ndugu zangu katika imani, hii ni nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, ni nyumba ya watu ambao wamesimama kwa idhini ya Allah katika kitabu na kwa idhini ya Allah katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hawa ndio watu ambao biidhnillah ndio sababu ya kuinusuru dini ya mola wao. Lakini takapokuwa haya mambo aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wa sallam wameyabeba, wakaamua Waislamu kusimama moja kwa moja. Ya ayuha alladhina amanu dukhulu fi silmi kaffa, ingieni katika Uislamu moja kwa moja. Watu waingie katika Qur'an, katika sunna, wafuate njia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wafuate njia masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi wa ajma'in, ndani yao na nje yao. Hii ndio sababu ya kumshirika dini ya mola wao. Na vinginevyo ikawa Waislamu wanakubali dini ya mola wao chembe na wanaacha sehemu zingine, wanakubali upande, wanakataa upande mwingine, pasina kujisalimisha katika dini ya mola wetu, hatuwezi kusalimika mimi. Hatuwezi kusalimika ndugu zangu Waislamu. Lazima tujisalimishe katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tena sisi kwa nafsi zetu, kadhalika na familia zetu, tujisalimishe katika dini ya Allah azza wa jalla. Yakulu Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu idha laqaytum fi'atan fathbutu wadhkuru Allah kathiran la'allakum tuflihun. Mkitaka kuwashinda maadui zenu wakati mnakutana nao, thibitini katika dini ya mola wenu. Waislamu tunatakiwa tuthibiti kwa elimu ya dini yetu. Waislamu tuhimizane jambo la kuisoma dini yetu, wanaume katika sisi, kadhalika wake zetu, kadhalika watoto wetu wa kiume na wa kike, kila mmoja asalimishe nafsi yake na nafsi ya watu wake kwa idhini ya Allah subhanahu.
Allah Ta'ala. Nyumba zangu ziwe na kitabu, nyumba zangu zisimame katika sunna, nyumba zangu zisimamie sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haya mambo unaweza kuyaona kama ni madogo, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bih lakana khayran lahum wa ashadda tathlita. Wangeyafanya yale wanayoitwa kwayo, yale madogo ambayo wanalinganiwa, yale ambayo wameelekezwa na yako ndani ya uwezo wao, lakana khayran lahum, hii itakuwa ni khair kwa wao. الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين وكانوا يتماثلون مع محمد صلى الله عليه واله وسلم وما لذا بعض التابعين حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القران ولتحدثي سيسي ولا امبولي كنت تتمشى القران انهم كانوا اذا قرؤوا 10 ايات ولقوا كسوم 10 ايات الايه 10 ولقوا هوفكي حتى يتعلموا ما فيها من العلم والاعمال mpaka wajue yomo katika elimu na matendo, kwa maana ya kuifanyia kazi Qur'an na kufanyia kazi sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, haya mambo si madogo, haya mambo ni makubwa na ni mambo yenye athari, kwa sababu Uislamu wasimame asilimia kubwa katika dini ya Mola wao ndani yao na nje yao, hawasimami katika sunna. Na wengine wanasimama katika sunna kwa woga, ameingiza mguu mmoja na mwingine unabaki nje, na wengine wanakataa kusimama katika sunna wao, na wengine wanasimama wao wake zao wasimami, na wengine wanasimama wao na wake zao watoto wao wanawaacha, hawasimami katika dini ya Mola wao moja kwa moja. Haya ni katika mambo yanayoyumbisha mujtama wa Uislamu. Masahaba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam walipomkubali Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kila aliyekubali dini aliyokuja nayo alijisalimisha kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, alijisalimisha kwa Allah kwa kusoma hii dini na kuifanyia kazi, kadhalika familia zao na miji yao, na dini ya Allah ikapata izza kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hali ya kuwa uwezo wao ulikuwa ni mdogo wa kiuchumi, hali ya kuwa maisha yao yalikuwa ni duni, masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi wa ajma'in anahamishwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kutoka Makka kwenda Madina, wanalazimiana naye, wanarafikiana naye, tena peku peku wengi wao, hali zao zikiwa ni ngumu, lakini wanaacha maisha yao, wanaacha shughuli zao, wanaacha biashara zao, wanaacha mashamba yao, wanaacha wazee wao kwa ajili ya kuelekea katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walisimama namna hii masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, ikawa ni sababu ya kunusurika dini ya Mola wetu. Ndugu zangu katika imani, ili tuanze kunusuru dini ya Allah lazima tutafute nusura kwa Allah kwa kusimama katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuifanyia kazi dini ya Allah kwa kusoma Qur'an, kwa kusoma sunna na kubadilisha maisha yetu. Lazima ifike hatua Muislamu akubali kubadilika katika akida yake, imani yake iwe ni imani ya Kiislamu, na sio changanya kati ya imani ya Kiislamu na imani nje ya Uislamu za Kiyahudi na Kinasara. Kadhalika mwenendo wake uwe ni mwenendo wa Qur'an na mwenendo wa sunna. Kadhalika nyumba yake iwe ni nyumba ya watu wa Qur'an na nyumba ya watu wa sunna, na familia yake iwe katika hali ya namna hiyo. Ni da'wa hii ambayo tunawalingania watu, haina maslahi ya kidunia kwa sisi. Ni da'wa ambayo tunawalingania watu ili wajisalimishe kwa Mola wao kwanza, kabla maslahi ya dunia na maslahi ya dunia yao. Lakini wakisimama katika dini hiyo, itakuwa ni sababu ya wao kusalimika, itakuwa ni sababu ya wao kupata izza, itakuwa ni sababu ya wao kupata heshima mbele ya Allah, na itakuwa ni sababu ya wao Waislamu kupata nguvu za kiuchumi, kupata nguvu za kidunia, na kupata umoja uliokuwa sawa, lakini baada ya kusimama katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, hiyo ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ameamrisha idha laqitum fi'atan fathbutu, ili waweze kuwashinda maadui zao. Waliamrishwa wathibiti sawa, lazima tuthibiti sawa. Muislamu asimame kwa miguu yake miwili katika dini, na yule ambaye anayunga asaidiwe kusimama kwa miguu yake miwili katika Uislamu na katika Sunna, na afahamu ya kwamba hii ni dini ya haki, dini ya Uislamu juu ya mfumo wa Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa masahaba ridwanullahi ta'ala alaihi ajma'in. Ama kuwa katika bid'a na dalalat, fahamu ya kwamba bid'a zote kulluha fi nar kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, fa inna aslaq al-hadith kitabullah wa khayr al-hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wa sharra al-umur muhdathatuha, mambo mabaya ni mambo yanazuliwa, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, kila limekuvuliwa ni bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, na kila bid'ah ni upotevu, wa kulla dalalatin fi an-nar, na upotevu wote ni motoni. Hakuna bid'ah inaenda katika sunna, katika pepo. Bid'ah zote zinaelekeza watu motoni. Ni sawa sawa bid'ah alizozua mapote ya kisufi, kadhalika jamaa tutabliri na makundi mengine yote ambayo yameenea katika miji yetu. Tunawalingania ndugu zetu Waislamu, wafahamu ya kwamba hawa ndugu zetu Waislamu ambao wako katika mapote hayo walinganiwe, waelekezwe ya kwamba dini aliyokuja nayo Mtume sallam hakuja na utabliri wala hajaacha tabliri, na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameondoka duniani hakuja tabliri. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameondoka duniani hajaona tabliri. Ni pote ambao limeanzishwa na Maulana Yesa mwingi tena miaka ya 80, na baada ya karne nyingi kuwa ameondoka Mtume sallallahu, kuwa wameondoka masahaba kina Abu Bakar, kuwa wameondoka masahaba kina Abdullah ibn Umar walioishi miaka mingi, kuwa wameondoka tabiin atibau tabiin, wameondoka maimamu wote, sio Imam Malik wala Abu Hanifa wala Ahmad wala Shafi'i, wote wameondoka. Ni kipote kimeanzishwa hivi karibuni na mtu aliyelala akaota akaweka mfumo fulani wa dawa. Kwa Waislamu wafahamu ya kwamba dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haikuwa katika njia hiyo. Dawa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilikuwa katika utaratibu wake wa kusomesha watu, na ndio maana pote hilo watu wataishi katika kundi hilo miaka yake 20 mpaka anazeeka, hasomi wala hawezi kupata elimu katika kundi hilo. Lakini mtu akiwa katika sunna, akiwa katika manhaji sahihi, masha Allah, mpe mwezi mwaka, atakuwa na elimu, kwa sababu ndio mfumo aliokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, akijibidisha kuisoma dini ya Allah na kuifanyia kazi. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie nguvu katika kusimama katika dini. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku elimu na aturuzuku matendo yaliyokuwa mema. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika sunna, ili tufe katika sunna na tufufuliwe katika sunna. Tunamwomba Allah azza wa jalla atuongoze sisi na familia zetu na wazee wetu na jamaa zetu kuwa katika njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na njia ya masahaba radhiallahu ta'ala alaihim ajma'in. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa assalamu alaykum.